Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Святлана Адзінец. Нашыя тэмы.
Былы палітвязень Дзмітэр Паліенка распавёў пра жыццё за кратамі.
Процентов 80 в зоне, вот они такие вот трускомировцы. Путин для них это вот классный президент. Он типа молодец, что Крым отжал, и вот такое вот у них мышление.
200 тендеров на 50 миллионов долларов. Что купляют для еврогульня у Минску?
Уласник пятого элемента купил дом Караткевича, каб передать его музею.
Але ж я докладно ведаю, что вносить и так далее. Углублять никто не собирается.
Гэта ды іншае абмяркуем у программе «Еўразум» тягам ближайшей годины.
«Еўразум» – живи у ритме Европы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Адкрыццё і закрыццё еўрапейскіх гульняў у Мінску будуць каштаваць 12 мільёнаў долараў. Цырымонію арганізуе расійская кампанія «Art City 5». Генеральным прадзюсарам будзе вядомы кампазітар Ігар Крутой.
Нагадаю, што другія еўрапейскія гульні пройдуць у Мінску ўлетку наступнага году. Адкрыццё запланаванае на 21 чэрвеня, а закрыццё на 30 чэрвеня.
Нягледзячы на тое, што 12 мільёнаў долараў – гэта касмічная сума для Беларусі, у сусветным маштабе гэта не такія ўжо вялікія грошы. Напрыклад, на цырымонію адкрыцця першых еўрапейскіх гульняў улады Азербайджана патрацілі амаль 100 мільёнаў долараў.
А пра тое, у якую суму для бюджэту абыдуцца еўрагульні ў Мінску, даведаемся ад нашага журналіста Алексея Карпекі.
У чэрвені 2019 года ў Мінску пройдуць другія еўрапейскія гульні. Дырэкцыя гульняў абвесціла больш за 200 самых розных тэндараў на агульную суму 106 мільёнаў рублёў. Урад пастанавіў, што ўсё будзе закупляцца без конкурсу, будзе ажыццяўляцца закупка праз адну крыніцу. Адразу ўвагу прыцягвае тэндар на закупку трох партрэтаў Александра Лукашэнкі па 500 рублёў за кожны. Магчыма, іх замовіць у Нікаса Сафронова. Будзе палатно, алей, інакш такі кошт партрэтаў незразумелы. Да еўрапейскіх гульняў дырэкцыя вырашыла грунтоўна закупіцца тэхнікай. Толькі стацыянарных камп'ютараў вырашана набыць 210 штук на 602 тысячы рублёў. Акрамя таго, вырашана закупіць 100 прынтараў за 35 тысяч рублёў, 50 ноутбукаў за 125 тысяч рублёў і 2 мабільных тэлефонаў за 12 тысяч рублёў. Пакупаціліся і пра ліцэнзійны софт – AutoCAD, CorelDRAW, Photoshop. Усё за 5 тысяч рублёў. Вельмі пахвальна, але што цікава, тендер на ліцэнзійны Windows мы не знайшлі. Як арганізаваць такое сур'ёзнае мерапрыемства і абысціся без закупкі аўтамабіляў? Ніяк. Дырэкцыя другіх еўрапейскіх гульняў закупляе 3 легкавыя машыны агульным коштам 90 тысяч рублёў і 1 мікрааўтобус за 100 тысяч. За паліва арганізатары еўрагульняў таксама не будуць плаціць. Было вырашана закупіць 17 280 літраў бензіну за 22 тысячы рублёў. Тэндэрныя дакументы складалі, калі літр паліва каштаваў усяго 1 рубель 28 капеек. Але з таго часу бензін даражэў у Беларусі аж 20 разоў. Сёння літр 95-га бензіну каштуе 1 рубель 48 капеек, а на момант правядзення гульняў, улічваючы штотыднёвае падаражанне на 1 капейку, будзе яшчэ даражэйшым. Добраму мерапрыемству проста неабходная добрая рэклама. Паколькі гульні салідныя, то і выдаткі такія ж. На вонкавую рэкламу выдаткуюць 400 тысяч рублёў, на радыё 45 тысяч рублёў, на тэлевізійную і інтэрнэт-рэкламу, яна чамусьці разам, 200 тысяч рублёў. Бюджэт вонкавай рэкламы амаль удвая перавышае выдаткі на ўсе астатнія віды. Вось табе і новыя медыя. На рэгістрацыю таварных знакаў і абарону інтэлектуальнай уласнасці вылучана 60 тысяч рублёў, а на абарону дзяржаўных сакрэтаў ёсць і такі тэндэр. Выдаткавана ўсяго 233 рублі. Ці то сакрэты не такі ўжо сакрэтныя, ці то бяспека ў нас танная. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякуй, Алексей. А самае цікавае, што беларускія ўлады не збіраюцца спыняцца толькі на еўрапейскіх гульнях. Літаральна ў сераду Беларуская федэрацыя футбола падала заявку на правядзенне матча за суперкубак УЕФА. Правесці яго плануецца ў сталіцы на абноўленым стадыёне «Дынама».
Мінск прэтэндуе на суперкубак УЕФА 2021 году. У ім возьмуць удзел каманды, якія выйгралі Лігу чэмпіёнаў і Лігу Еўропы. Конкурс на выбар пляцоўкі распачаўся 28 верасня. Асацыяцыю, якая прыме матч за суперкубак УЕФА, назавуць у наступным траўні.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Дах музея та девуша Костюшки у Марачоўшчыне адрамантуюць за амерыканскі грант. Дзяржаўны дэпартамент ЗША выделяў на гэты праект 15 тысяч долараў. Дах быў пашкоджаны ураганам у 2016 годзе.
Дарэчы, гэта ўжо трэці міжнародны грант на аднаўленне спадчыны славутай гістарычнай асобы. Гэтак у 2004 годзе ЗША выдаткалі 30 тысяч долараў на аднаўленне дома Костюшкі, а ў 2007 годзе ЮНЕСКО заплаціла 50 тысяч еўра за праект па аднаўленню палацу Пуслоўскіх у Косаве.
Аднак не толькі замежныя арганізацыі фінансуюць аднаўленне гістарычных будынкаў у нашай краіне. Так, беларускі бізнесмен за ўласныя грошы набыў дом Уладзіміра Караткевіча, каб перадаць яго музею. Падрабязнасці ў нашай журналісткі Насты Бойка.
Выстаўлены на продаж дом у Оршы, у якім пасля вайны жыла сям'я Уладзіміра Караткевіча, знайшоў новага гаспадара. Дом Караткевічаў размешчаны насупраць разільні на вуліцы, якая носіць імя пісьменніка. Калі Уладзімір Сямёнавіч жыў тут, ён напісаў адзін з самых вядомых сваіх твораў – «Дзікае паляванне караля Стаха». Сюды прыязджалі яго сябры, у тым ліку Геннадзь Бураўкін і Рыгор Барадулін. Дырэктар музейнага комплексу гісторыі і культуры Аршанчыны Юлія Камарова распавяла Еўрарадыё, што дом прадалі некалькі тыдняў таму.
Гэта хата, наколькі мне вядома, прададзена. Но я пачула аб гэтым тыдні два назад, што яе выкупілі. Хто выкупіў, невядома. Але ж я дакладна ведаю, што зносіць і гэтак далей, губляць ніхто не збіраецца.
Да 2015 года ў доме жыў Юрый Барабаш, муж пляменніцы Уладзіміра Караткевіча. Шмат гадоў Юрый сачыў за домам. А пасля яго смерці ўласніцай стала яго дачка Ірына, якая жыве ў Адэсе і рэдка бывае ў Оршы. Як стала вядома 25 кастрычніка, дом пісьменніка набыў уладальнік сеткі крамы ў «Пяты элемент» Андрэй Балабін. Буйны беларускі бізнесмен, ураджэнец Оршы. Ён мае намер перадаць будынак музею Уладзіміра Караткевіча. Інфармацыйная служба «Еўрарадыё».
А пакуль беларускі бізнесмен ратуе ад зносу дом Караткевіча, кітайцам хочуць набыць прыгожы палац у цэнтры Гродна. Гістарычны будынак выстаўлены на таргі за 1 мільён 150 тысяч долараў. Аукцыён адбудзецца 15 лістапада.
Мяркуючы па ўсім, кітайскія бізнесоўцы будуць адзінымі, хто падасць заяўку для ўдзелу ў аукцыёне. Будучыя гаспадары павінны ўвесці аб'ект у эксплуатацыі не пазней за 4 гады з моманту пакупкі.
Лічыцца, што палац у Гродна пабудаваны ў 70-е гады 18-га стагоддзя. У розныя часы там мясціліся медычная акадэмія, паштова-тэлеграфная кантора, вайсковы інтэрнат і нават суд.
Упершыню палац Чацвярцінскіх выставілі на таргі ў снежні 2016-га. Тады ён каштаваў прыкладна 2 мільёны долараў. Там планавалі зрабіць комплекс, дзе былі б ЗАГС і рэстаран, але ў выніку гэтая здзелка сарвалася.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Зранку 24 кастрычніка палітвязень Дмітр Паліенка выйшаў на волю з бабруйскай калоніі. За кратамі малады чалавек правёў больш за 1,5 гады.
24-гадовага актывіста-анархісцкага руху затрымалі падчас велапрабегу «Крытычная маса» 29 красавіка 2016 года ў Мінску. Хлопца прызналі вінаватым у гвалце ў дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Нібыта ён парваў міліцыянту куртку пры затрыманні. Таксама Паліенку прызналі вінаватым у вырабе і распаўсюдзе парнаграфічных матэрыялаў. Асудзілі хлопца на 2 гады пазбаўлення волі з адтэрміноўкай.
Пасля суда Паліенку некалькі разоў прыцягвалі да адміністрацыйнай адказнасці, а ў красавіку мінулага года яго пазбавілі адтэрміноўкі і адправілі ў калонію. Беларускія праваабаронцы, а таксама міжнародная арганізацыя Amnesty International прызналі Паліенку вязнем сумлення.
Пра тое, што адбывалася з палітвязнем за кратамі, што думаюць асуджаныя, пра дзяржаўную палітыку, як іншыя вязні ставяцца да палітычных, на гэтыя ды іншыя пытанні ў нашым эфіры, эфіры Еўрарадыё, распавёў Дмітр Паліенка, з ім гутарыў Раман Пратасевіч.
Як твоё здароўе, бо ведаю і пісалі шмат у СМІ, што былі праблемы.
Здоровье, слава богу, жив, здоров. Были с ногой большие проблемы. Вот у меня пошла экзема.
Ну, ты ее подхопил именно там?
Да.
У колонии?
Полгода у меня вот, ну, они ее якобы лечили, то есть там, ну, давали какие-то неизвестные таблетки, уколы, то есть, ну, все было безрезультатно. После того, как я вот просил, давайте, типа, ну, меня переведем куда-нибудь в больницу, они отказывали, типа, нет, не надо, она вот, типа, пройдет, а она становилась все больше и больше, хуже становилась. И после того, как я написал уже письмо в ДИН, пришел ответ, и все, и меня повезли на больницу, и там уже за, ну, буквально за 2 дня мне ногу вылечили.
А вертаючись вот до твоего присуду, менавіта моменту твоего затримания, коли тебе вот тогда после акции «Критичная масса», подается, так я менавіта звалася, тебе затримали и покинули под вартой. Какие тогда у тебя были думки, ти мог ты здогадаться, что вот все повернется менавіта таким чином?
Ну, догадывался, но все-таки все равно надеялся, что будет максимум там какая-то проверка, то есть, ну, меня дело переквалифицируют в простую административку. Самое что интересное, вот позже, как я начал ознакомливаться с делом, они, вот у меня же еще есть одна статья, это 343 часть 2, это распространение порнографии, то есть, ну, там за этот же ролик, то есть, вот у меня в колонии сидело еще 4 человека, то есть за
то же самое?
Да.
Так а что, это был некий перепост, некий там это порно-ролик, эти что?
В 2012 году, если я не ошибаюсь, когда на Муз-ТВ человек заперся и, ну, просто поставил порно.
Да, он, было такое.
И, ну, вот у меня, я не помню, с какого паблика у меня был репост, ну, просто там человек снимал, ну, видео, что, типа, что вот час дня, солнце, день, и смотрите, что показывают по нашему ТВ белорусскому. Mm-hmm. Вот. Ну, и вот и за этот репост. Но к чему я веду, что они подавали запрос еще до моего задержания. То есть они подавали запрос 21 апреля, а меня задержали, ну, 29-го. То есть очевидно, что они уже заранее к чему-то готовились. То есть собирали, ну, какой-то там компромат, я не знаю, чтобы скрепать дело.
Короче, некий процесс и шоу. Я так разумею, еще до твоего задержания.
Да.
Ну и вот на кон твоей колонии ты отбывал покарание у Бобруйской поправчай колонии номер 2. Там раней сидел и вядомы правоабаронцы беларускі Алесь Бяляцкі, то бок гэта калонія ўжо можна сказаць, што не ўпершыню прымае палітвязняў. Ну і ўсё ж такі ці змянілася там нешта пасля таго, як там пабываў Бяляцкі? Можа, распавядалі нейкія людзі, якія разам з табой адбывалі тэрмін? Ці былі нейкія, можа, особные до тебя относины?
Ну, они, да, про Алисе рассказывали. Ну, дело в том, что там было такое вот давление со стороны администрации вот на Алисе. Вот то же самое было вот у меня. Если, к примеру, кто-то, ну, со мной общается, там просто там чай пьет или еще что-то там, то их сразу вызывают к оперативникам, предлагают написать бумагу о сотрудничестве. То есть они будут им рассказывать оперативникам все, что, ну, говорил им я. То есть, ну, такие типа доносчики. Если люди отказываются, их сажают в ШИЗО, там лишают посылок, свиданий, то есть, ну, у них, грубо говоря, начинаются большие, ну, неприятности.
То бок, на вот у всех, кто спробовал, но просто с тобой размовлять, сразу же трапляли под тиск.
Не всех, но многие, то есть.
Угу.
И это вот, ну, очень так давило и на меня, и вот на остальных, то есть они просто боялись, ну, общаться даже просто.
Ты вогуле хоть с кем-то там подтримливал стосунки, тебе был ты такие, как одиношка зусим?
Не-не-не, поддерживал отношения, ну, не со всеми, правда, но люди просто, у них, ну, небольшие 40, и они сами извозники, то есть им терять нечего, то есть...
Короче, ты, мужик, кому не мажешь... чего было гублять, яны,
да,
в принципе, становились некими твоими собрами. Вот сама администрация колонии властной, як до тебя ставилась? Ведаю, что тебе, подается, так само и у карцер размешали за небыто некие порушения, и еще некие проблемы были, так это?
Да, это было еще в самом начале, то есть в первый же месяц, как я поднялся в отряд, меня ставили на уборку туалета, то есть туалеты там убирают, ну, отдельные люди, низкого статуса там, так это трактуется. Ну, само собой, вот у меня идет отказ, и сразу ШИЗО. То есть, и уже когда был второй месяц, я уже был злостным нарушителем. То есть, у меня был лимит на товарку. Mm-hmm. То есть, и постоянно, вот, например, я пишу в письме отцу там про свидание, и там, что вот, подписали там на длительное, типа, приезжай. Ну, и, видимо, это, вот, они, чтобы этого, ну, не допустить там, составляли на меня акты там за, ну, просто, грубо говоря, там за висело там просто на наре, я ее не убрал, все, вот, ну, акт нарушения. И вот лишали свиданок, посылок, то есть, ну, такое вот оказывалось давление.
ти кажеш, що був карцера, які там вогулі умови? Ці сапродени моцно адрозніваються від того, що якби в повсякденному житті, звичайно.
Ну, це, к примеру, як от у нас білоруський в Мінське ЦИП, тільки там нету у тебе ні вещей, ні матраса, нічого. Тобто у тебе з собою є тільки полотенце, мило, зубна паста і щотка, все, більше нічого нету.
Навіть нема чим там уночі накритися?
Ні.
Так як тоді спати?
Ну, в 9 часов там, тобто, висять нари, їх в 9 часов відстегують і спиш на дерев'яшці такої.
Які ввогулі ось середній контингент людей, які там, тобок, за що люди в основному сидять, які там терміни, що до чого, тобок, який ось погляд знутри?
В основному всі сидять, більшість, це за кражі, 205 стаття, много людей засуджених по статті там 328, там незаконний оборот наркотичних средств, тобто дуже-дуже-дуже багато людей. Ну, так, ну, і, ну, вообще там різні контингенти, хтось там, наприклад, за драки, хтось там, к примеру, там за вождення там в п'яному стані, тобто, ну, всі різні люди, всі все по-разному.
Як би ти сказав, який реальний ось процент людей серед тих, хто хоча б з тобою сидів у колонії, ось по 328, там 10-20%, скільки?
Процентів, напевно, 35.
Тобто більш за третину. Тобто да. Кожен третій осуджених – це осуджений по 328. Да. Ну, ось так само відаю, що одним з епізодів тиска на тебе була зустріча і ці посадки, я так розумію, що одну камеру з досить відомим, дякуючи білоруським новинам, молодим чоловіком, який нібито приймав уділ у українській війні.
Да, це був Стас Гончаров, він воював в полку Азов, якщо я не ошибаюсь. Ну, діло в тому, що він как бы сам неонацистських взглядів, ну, у мене взгляди антифашистські. І от адміністрація таким образом, ну, я не знаю, не може думати, що ми там будемо драться или ще щось. То есть, ну, это на самом деле тоже вот эта прямая провокация, то есть это тоже давление. Мы там как люди не глупые, то есть понимаем, кто и для чего это делает, просто ну как бы посмеялись и на самом деле там просто с ним прикалывались.
Так а кольки вы, так сказать, часу разом провели?
Трое суток. Там дело в том, что вот он тогда только-только-только заехал в Бобруйск, на него тоже там навешали всяких профучетов, склонен там к побегу, к деструктивной деятельности, экстремизм, суицид, там всего подряд. Тоже там не давали ему там, ну, ни с кем не пообщаться, он сидел постоянно один, и вот сейчас его перевезли на тюрьму в Жодино, то есть он просто изолирован вот от всех.
Короче, на его тиск все ж таки больше, чем на тебе отрымливается.
Да, гораздо больше, и это, наверное, было все потому, что просто, ну, к примеру, ко мне вот очень большое внимание. Меня вот, ну, не дали вот так вот, грубо говоря, задушить, вот как вот у него пример, да, вот на тюрьму меня не везли, именно вот из-за, скажем, общественной такой вот солидарности, то есть вот благодаря вот, ну, различным акциям поддержки, вот благодаря там правозащитникам, благодаря вот, ну, и СМИ независимым, которые все это освещали, то есть, ну, они просто побоялись вот так вот сделать.
Как скончить размову про колонию, а чем ты, власно, там займался, какая там у тебя была праца, ты был там в вогуле хоть некий, хоть и смешный заробок?
Сначала я работал на швейке, то есть мы делали перчатки для металлургического завода. У меня там были большие проблемы, просто у меня с детства ряд заболеваний хронических, у меня астма, ну, мне тяжело, то есть вот пыль, ну, мне там было очень трудно находиться. И что самое интересное, вот, еще как я только-только попал в колонию, мне врач поставил запрет на промзону, то есть, ну, мне там нельзя было работать, и я просто там работал с запретом. По зарплате там платили, ну, сигаретами, потому что там на лицевой счет ничего не перечисляют, по 2, по 3 пачки сигарет.
В день?
За месяц.
За вот. Месяц?
Это зарплата, да.
А як это быть анархистом за кратами?
Тяжеловато, потому что постоянно к тебе повышенное внимание, и даже не только со стороны администрации, но и со стороны заключенных. То есть, ну, всем интересно, а почему ты анархист, как это, что это, но...
Ну, як это?
Круто, это круто.
Быть анархистом?
Да.
Питание, которое я задавал, я имел на увазе все ж таки тяжко притримливаться поглядов, то бок, коли все одно над тобой стоит вельми моцная система, при тым ты уже находишься за кратами, и эта система еще больше жорсткая. Так як за ее змагаться?
Так наоборот, вот это как, ну, как раз-таки и усиливает твои взгляды политические. То есть, ну, ты смотришь на всю эту систему, тебе это противно, и, ну, и ты просто не сможешь с ней мириться. То есть, они сами настраивают тебя против них, то есть, еще больше. То есть,
короче, вот, ты в, еще больше идеологично.
Да, в своих взглядах, человек. То есть, я еще, скажем, скажем, еще больше уверился, то есть, ну...
Вось, ты казав, что там твои сукамерники, ці некие там, я не веду, суседи, да, по колонии, они цікавились твоими поглядами. А какие у них были погляды? То бок, ці шмат там, например, людей подтримливает того ж Лукашенко?
Ни одного такого не было. Ну и все люди, как бы, ну у них нет, ну они такие все в основном обыватели. То есть,
бок, люди аполитичные.
Да, то есть, ну и они все смотрят, то есть, НТВ постоянно. Вот я не знаю, почему вот они смотрят российские новости, но белорусские им не интересны. То есть, постоянно смотрят НТВ. Mm. У них такое мышление, что было бы здорово войти в состав России, поменялся бы УК, и было бы всем легче. То есть тут они смотрят вот эту киселевскую пропаганду, то есть, ну, и просто как бы вот верят вот этот. Вот и им кладут лапшу на уши, вот они смотрят и утверждают, что это да, типа, было бы круто.
Картик, это уже такие амаль готовые прихильники русского мира.
Да. То есть, блин, вот, ну... процентов, вот, не знаю, 80 в зоне, вот они все, да, вот они такие вот русскомировцы. Путин для них это вот классный президент. Он типа молодец, что Крым отжал, и вот ну, такое вот у них мышление.
Откуль так формируется? То бок, гэта ўсё одно ідзе праз толькі праз тое, што вось у калоніі гэта адзінае, што паказвае тэлебачанне, ці што? Ці гэта яны ўжо, ты лічы, што яны ўжо менавіта з такімі поглядамі і былі?
Не, мне кажется, это все именно вот из-за телевизора, скажем так. Ну и плюс там пресса, может, я не знаю. Там кроме советской Белоруссии особо там не поступает, ну, газет.
Так можно сказать, что фактично из-за того, что показывается у колониях, люди становятся русскомировцами.
Выходит так, да, получается так.
Цалкам размову з былым палітвязнем Дмітром Паліенкам пра жыццё за кратамі і планы на будучыню пасля турмы слухайце і глядзіце на нашым сайце еўрарадыё.фм у раздзеле «Падкасты».
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў мы даведаемся пра падрабязнасці гісторыі беларускага гукарэжысёра, якога ўзялі ў рабстве ва Ўкраіне. Заставайцеся з намі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Працягваем нашую праграму. Днямі беларускі саунд-прадусер Андрэй Жукаў распавёў Еўрарадыё, што яго ўзялі ў рабства ва Ўкраіне. Паводле беларуса, харкаўскі бізнесовец Улад Шрубак запрасіў яго будаваць студыю «Мары». Жукаву прапанавалі заробак у $1000, кватэру ды від на жыхарства. А каб аформіць гэты дакумент, у гукарэжысёра забралі пашпарт.
Але паступова адносіны з прадпрымальнікам сапсаваліся. Па словах Жукава, Шрубак захацеў прысвоіць 6 песень, напісаных і зведзеных беларусам. Праз адваката гукарэжысёрам перадалі, што яго без дакументаў вывезуць у Расію, а далей боўтайся, як хочаш.
Тым часам ва ўкраінскай студыі, дзе працаваў беларус, зусім іншая версія падзеяў. Падрабязнасці ад нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
Днямі Еўрарадыё распавяла гісторыю Андрэя Жукава, безрукага саунд-прадзюсара з Беларусі, які сцвярджае, што трапіў ва Ўкраіне ў сапраўднае рабства. Увечары 24 кастрычніка на сувязі Еўрарадыё выйшаў Сергей Белавус, дырэктар кампаніі «Этамік Ганс Рэкардс». Кампаніі належыць студыя, у якой з лютага 2017 года і працаваў беларускі саунд-прадзюсар. Сергей Белавус расказвае сваю версію таго, што здарылася. Па яго словах, Андрэй Жукаў прыехаў ва Ўкраіну і выказаў жаданне ўдзельнічаць у адным з праектаў студыі на партнерских поставах.
По нашей домовленности, совместно с командой наших музыков, Андрей повинен был принять удел в створении нескольких песен. После официальной публикации этих песен Андрей повинен был отримать частку от чистого прибытку, якую, магчыма, даденные песни принесут.
Дзеліцца сваёй версіяй гісторыі Белавус. Ён кажа, што за 1.5 года не было выпушчана ні адной песні, таму кампанія прыняла рашэнне спыніць супрацоўніцтва з Жукавым. Асноўнымі прычынамі разрыву адносін Белавус называе сур'ёзныя канфлікты Андрэя з усімі без выключэння ўдзельнікамі праекта. Маўляў, каманда цярпела пастаянныя прыніжэнні і абразы, з-за чаго некалькі ўдзельнікаў калектыву былі вымушаны пакінуць праект. Таксама сцвярджае Белавус, беларускі спецыяліст дапусціў тэхнічныя памылкі пры будаўніцтве студыі, якія прывялі да зацягвання будоўлі на 8 месяцаў і вельмі сур'ёзных дадатковых выдаткаў. Па словах Сергея Белавуса, пасля расстання кампанія прапанавала Жукаву юрыдычную і фінансавую дапамогу на выпадак адсутнасці сродкаў для таго, каб пакінуць краіну альбо знайсці працу. Аднак Жукаў адмовіўся ад дапамогі, пачаў патрабаваць значныя сумы грошай і паабяцаў падымаць грамадскі рэзананс у выпадку, калі яму адмовяцца заплаціць.
Торба яго маёмасных прэтэнзій па яго падліках складае $300 000, якія, на яго думку, студыя абавязана заплатіць за яго ўдзел у стварэнні і майстарынгу 6 невыпушчаных песен. Андрэй гэта ж сцвярджае, што мы забралі яго пашпарт. У нас ніяких документів Андрія немає, і ми не відомо, де вони знаходяться.
Тим часом саунд-продюсер Андрій Жуков, який до 2017 року жив у Мінську і працював з відомими білоруськими командами Ляписом Трубяцьким, Драм Екстазі, Троїці, запевнює, що у Харкові його узяли у рабство. Місцевий бізнесовець Улад Шрубик запросив будувати студію «Мари». Мовляв, моя ідея – твої гроші. Жукову пропонували заробок у $1000, квартиру і оформлення віду на жихарство. Для цього забрали пашпорт звукорежисера і скрали права на його пісні.
Я повірив Уладу, тому що і он викликав довір. Хоч потім люди і сміялися, що всі злодії спочатку вельми обаяльні люди. У мой круг зносин такі типажі раніше не уваходили. Мені не траплялися такі люди, які могли скористатися у своїх метах моїм станом і моїм вар'яцьким захопленням музикою.
Жуков каже, що у Харкові тепер є звукозаписувальна студія за $1,000,000, куди він уклав душу. Саунд-продюсер переконує, що бізнесмен хотів присвоїти 6 пісень, записаних і зведених їм. Проз адвоката звукорежисеру передали, що його вивезуть у Росію, а далі боутайся як хочеш. 22 кастрычника, по заяві Жукова, справи зайнялася Харківська прокуратура. Єврорадіо протягне сліди за ситуацією. Маша Колєснікова, служба інформації.
Дякую, Маша. Так само дам, що Єврорадіо буде сачыць за развіццём гэтых падзеяў, а навіны па гучнай справе будуць з'яўляцца на нашым сайце euroradio.fm. А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся пра самыя актуальныя навіны свету музыкі. Падрабязнасці неўзабаве.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колєснікова. Змістер Васюшкевич випустив новий альбом «Люблю» на вірші Владимира Маяковського. Гэта другое прычыненне беларускага музыкі да творчасці рускага паэта. Першы сумесны LP «МВ» выйшаў у 2005 годзе. Новы дыск «Люблю» – адначасова праца над памылкамі і крок наперад. Васюшкевич кажа, што альбом больш разнастайны па стылях – ад джазу і акадэмічнай музыкі да альтэрнатыўнага року ды хіп-хопу. Да таго ж, мінулым разам было зашмат словаў, а цяпер больш музыкі. На альбоме «Люблю» вершы Маяковскага двойчы гучаць па-беларуску. Паслухайце ў перакладзе Рыгора Барадуліна і размова з фін-інспектарам аб паэзіі ў перакладзе Віталя Рыжкова. Апошні таксама чытае рэп у адпаведнай песні. Васюшкевіч кажа, што ў нечым альбом «Люблю» гэта супольны праект, бо ў яго запісі бралі ўдзел музыкі гуртоў «Вузет Аркестра», «Эппл Ті Крама», а таксама беларуска-амерыканскі віланчэліст Марк Прыходько, гітарысты Сціў Крамер і Майк Рубін, хор «Конкордія». Большасць іх будзе граць і на канцэртнай прэзентацыі, якая адбудзецца 2 лістапада ў культурнай прасторы ОК-16. Беларускі музыка Дмітрий Лукоц, ака All Night, паўдзельнічаў у нямецкім праекце Beats on Road. Бітмейкер згенераваў сет, не выходзячы з берлінскага метро. У Нямеччыні існуе праект TLLY – платформа, якая падтрымлівае ўсе напрамкі хіп-хопа. У яе межах ёсць свае рэп-батлы, ёсць інтэрв'ю з рознакалібернымі музыкамі, влогі, лайф-сэды і рубрыка «Beats on Road». Гэта калі бітмейкер павінен запісаць сэт, раз'язджаючы на берлінскім метро. У адным з выпускаў гэтай рубрыкі і паўдзельнічаў беларус. Бітмейкер правёў у надземнай галінцы метро 20 хвілін, выконваючы сваю самабытную музыку ад стартавай да канчатковай станцыі. Амерыканскі часопіс Forbes назваў тэлевізійных акцёраў, якія сталі самымі высокааплатнымі ў бягучым годзе. Узначальвае рэйтынг Джым Парсанс, вядомы па ролі Шэлдана Купера ў серыяле «Тэорыя вялікага выбуху». Па дадзеных выдання, Парсанс за мінулы год змог зарабіць $26,5 мільёнаў. На другой пазіцыі размясціўся яго калега па серыяле Джоні Галекі, прыбытак якога склаў $25 мільёнаў. Замкнулі тройку лідараў адразу 2 акцёры з аднолькавым заробкам у $23,5 мільёны. Гэта Саймон Хелберг і Куна Ніяр. І яшчэ паліцыя вывучае падазроную пасылку, дасланую амерыканскаму акцёру Роберту Де Ніра. Пра гэта ў чацвер 25 кастрычніка паведамляе CNN. Пасылка падобная да тых, што атрымалі раней былы прэзідэнт ЗША Барак Абама, былы дырэктар ЦРУ Джон Брэнан, мільярдэр Джордж Сорас і іншыя. У іх змяшчалася выбухоўка. Падазроны пакет таксама паступіў напярэдадні і ў рэдакцыю тэлеканала CNN, з-за чаго будынак эвакуявалі. Усе разасланыя па ЗША бомбы апынуліся працоўнымі. тэрмінамі. Кіраўнік дэпартамента па барацьбе з тэрарызмам паліцыі Нью-Йорка Джон Міллер заявіў, што ўсе выбуховыя прылады з вялікай верагоднасцю былі адпраўленыя адным і тым жа чалавекам. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Святлана Адзінец.
Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.